Қадірлі достар, барығызға да яңа күнде яңа оңышлар, сүйінішлер тілеп, эфирдағы ішімізді башлап жіберәбіз. Һәм біз хәзер сізне бүтін ғұмырын халыққа бағышлаған олы бір шәхесне іске алырға шақырабыз. Бүгін 6 февральда күренекле фольклоршы ғалим, шағыр һәм жәмәғәт эшлеклесе Рәшит Яхфәрнең тууына 75 йыл тулды. Рәшит Фәйзрахман улы фәнни эшчәнлеге, әдәби иҗаты һәм иҗтимагый мәйданда алып барган бетмәс тикәммез эшләре белән бер рәттән Татарстан радиосы белән һәр вакыт хезмәттәшлектә яшәде. Фольклорчы буларак аңа Советлар Союзының татарлар тупланып гомер иткән төрле төбәкләрендә еш булырга туры килә иде. Гыйлми сәфәрләреннән ул магнитофон язмалары да төяп кайта иде. Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез тормышын яктыртучы кардәшлек дигән тапшырулар циклы әнә шулай туды. Безнең радиофондында аның сәясәтче буларак ясаган публицистик чыгышлары, нәфис сүз осталары укуындагы шигырьләре саклана. Тыңлаучыларыбыз һәр вакыт көтеп ала торган тагын бер эш язмалары бар. Булары балалар фольклорына багышланган тапшырулар шәлкеме. Татарстан радиосы фондында Рәшит Яхфәр мирасы турында сүз чыкканда без, әлбәттә, иң әвәлдә аның милли бәйрәмнәребезгә багышланган радиокомпозицияләрен искә төшерәбез. Алар ел саен диярлек кабатланып, әле дә халыкка хезмәтләрен дәвам итәләр. Бу композицияләрне Рәшит Яхфәр 1990 елларда фольклор экспедицияләрдә табылган материалларга нигезләнеп әзерләде. Әлеге шын мәгънәсендәге сәнгать әсәрләрендә милли бәйрәмнәребезнең асылы, аларны үткәрү тәртибе җайлы гына итеп аңлатып бирелә. Ул елларда тормышыбызга әле кайта гына башлаган Нардуган, Нәүрүз, Карга быткасы кебек бәйрәмнәрне оештыручылар өчен бу тапшырулар әйбәт ярдәмлек булды. Ә менә хәзер исә галим һәм язучы Рәшит Яхфәргә кагылышлы язмалар арасыннан берсен тыңлыйк. 2016 елда Татарстан Язучылар Берлегенең Габдулла Тукай исемендәге клубында үткәрелгән иске алу кичәсеннән фрагментлар яңгырар. Нәкъ менә шушы язмага мөрәҗәгать итүебез юкка гына түгел. Чөнки биредә Рәшит Яхфәрнең шәхесе дә, гыйлми эшчәнлеге дә һәм шул эшчәнлегенең әһәмияте дә бик ачык чагылыш таба. Язманың күләме зур, шуңа күрә аның баш өлеше хәзер, ә дәвамы бүген 11 сәгать 10 минутта эфирга бирелер. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйк. Кичәне Сырнай ансамбле ачып җибәрә.
Бүген татар фольклор дөньясында зур вакыйга. Рәшит Фәйзрахман улы Яхфаровның иҗади тормышын искә алу кичәсе. Һәммәгезгә бездән изге теләк. Бу сагадан атлап кердек шул теләкләрне теләп. Иминлекләр булсын өегездә. Сөю сагадат хөкем итсен көнегездә. Уйларыгыз юш килсен, шатлыкларыгыз хуш килсен, йөрәкләрегез пак булсын, әйткән теләкләребез хак булсын. Сырнай ансамбленең сәләме шулдыр. We'll be right back.
колымда тұр, қолымда мінесің ақыш болым. Оң қолымда тұр, қолымда мінесің ақыш болым.
Башны салып йоқымсырап китсем, шул тулпарлар кешнеп уята. Сикереп тұрсам тулпарларым киткен, даға шаңығына қалған юлларда. Мин шулларны куып шабам, шабам, қолым изеп тура йылларға, ғымер буе шабам. Қар бураннар, жил дауыллар минем юлдашым, йығылып қалсам әгәр шул юлларда, юл ташлары болсын гурташым. Хәр шырның үз зиялары, донлықлылары була. Татар халқында ондыйлар күп. Бұл хәл халқыбызның дәулет тұтуы, іш сүйушенлігі, тұрышылығы, білімге ұмтылуы білән бәйлі болса керек. Рәшит Якфаров әне шындай асыл затларыбызның бірсе иді. Бүгін біз шанлы хәм донлы халқыбызның бір фидақар улы, фольклоршы ғалим, педагог, журналист, үзіншәлікле шағыр, сеясәтші, хәм күренікле жәмәғәт ішліклісі Рәшит Якфаровның іске алу кешесіне жиылдық. Қазанымызда барда аяқларынан ғайна елінен келген Рәшит абай өзінің ғымырын тұмырылып көкіре бұзды, тұлпарлардай, ашқынып, янып, илхамланып, ешнеп көкіре бұзды. Бүгінгі кеше барышында біз мұның шылай болуына қабат ішанырбыз. Хәзір сәхне біз түріне, қалемдәші, Татарстанның халық шағыры, Татарстанның Абдулла Тукай есімдегі дәулет премиясы лауреаты Зиннур Мансуровны шақырабыз.
Біз Рәшит Якфаров білен бір шырдарақ Қазан дәулет университетінде оқыдық. Студентінің ашы хәм татлы икмәген бірге бөлішерге тұр келді. Юғары оқу үртін тәмлағаш та біз Рәшит Якфаров білен яқыннан аралашып ешедік. Аның білен редакцияларда да, ғилми конференцияларда да шыраштық. Қазан урамларында да ғапләшіп үрдік. Сәфәрләрге де шықтық. Татар әдәбиеті күннәрендә дә катнаштык. Хәм әлбәттә мәктәп укучылары алдында да бергәләп чыгыш ясадык. Мин аның яны үзгәләнгән минутларында күрдем. Аның ихластан иркенәеп күлгән, шатланган чакларының да шаһитымын. Рәшит Якфаров язмышында безнең татар халкының иң күркәм сифатлары да хәм шулай ук безнең милләтнең олама гадәтләре дә шагылыш таба. Рәшит Якфаров язмышында татар халкының алгарышлы бийеклеге дә һәм безнең кавымның фаҗигасы да шагылыш таба. Иң беренче чиратта Рәшит Якфаров безнең халкның асыл заты иде. Ул үзендә татар халкының иң гүзәл сифатларын туплаган шәхес иде. Рәшит Якфаров зур интеллектка, зур эрудициягә ия шәхес иде. Һәм ул әлбәттә милләтпәрвәр галим иде, милләтпәрвәр шагыйр иде һәм милләтпәрвәр җәмәгать эшлеклесе иде. Менә сез күз алдына китергез ул елларны безнең милләтебезгә авыр сынау чорлары, 7 юл чатында калган еллар. Рәшит Якфаров милләтпәрвәр буларак Татарстанның мөстәкыйллеге өчен, Татарстанга кишекмәстән союздашлык статусы бирү өчен, татар теленә дәүләт теле статусы бирү өчен һәм безнең халыкның милли мәгариф системасын булдыру өчен беренче сафта җанатып йөргән безнең милләттәшебез иде. Габдулла Тукай үзенең соңгы мәкаләсен «Уянгач беренче эшем» дип атаган. Безнең Рәшид Ягъфаров иртә таңнан уянгач ук үзенең милләте турында кайгырта торган зат иде. Һәм әлбәттә мин инде әйтеп үткәнемчә, Рәшид Ягъфаровның язмышында безнең милләтнең тискәре сифатлары да чагылыш таба. Без еш кына үзебезнең уңышсызлыкларны һаман да шул Иван Грозныйга сылтыйбыз. Менә инде ничә гасыр без Мәскәү ягына карап, үзебезчә борынасыннан ачуланып алабыз. Ләкин безнең үзебезнең арада да безнең алгарышка таяк тыгучы бәндәләр бик күп. Безнең үзебезнең җаныбызда да дошманнар бик күп. Менә дөресен генә әйткәндә, безнең төрки халык чит дошманнар белән түгел, ә үзебезнең арадагы кардәшләр белән көрәшүгә иң зур көчен салган. Күз алдына китерегез. Менә шушы тискәре алама традиция хаманда дәвам итә. Безнең шушы асыл затыбызның бәгыр зибен үздиләр. Мин хәтерлим, Рәшид Яфарны ничә тапкыр мәхкәмәгә йөрттеләр. Аның бик тә бик тә авыр булган мизгилләрен мин әле дә күз алдында тора. Әйтик, безнең кебек каләм әхелләре, галимнәр, алар айрым үч катлы коттеджларда яшәмиләр. Менә шушы мәхкәмәләрнең берсендә суд карары белән Рәшид Ягъфаровның бәләкәй генә фатирында аның үйдәге мөлкәтенә арест салдылар. Күз алдына китерегез. Ул нинди авыр сәгатьләр, нинди авыр көннәр кичерде. Менә Рәшид Ягъфаров бүген безнең арада утырырга тиеш иде. Ул әле бик яш иде, аның энергиясе ташып тора иде. Һәм аның бүген безнең арада булмавында мин үземне дә гаеплим. Без Рәшид Ягъфаровны саклап кала алмадык. Әмма ләкин Рәшид Ягъфаров югары интеллектка, зур эрудициягә, зур әзерлеккә ия, тәрбияле, иманлы, милләтпәрвәрлектә үрнәк булып калды. Ул чыннан да үрнәк. Мондый аюк акыллы, югары кимәлдәге милләтпәрвәр затлар кызганыч бездә күп түгел. Һәм Рәшид Ягъфаровның менә шушы язмышы ул безнең өчен гыйбрәт тә. Без менә шундый затларыбызга каршы көрәшәбез. Һәм без менә шундый асыл ир егетләребезне әлдән әле югалтып торабыз. Бу гыйбрәт. Татар халкы бер яктан Рәшид Ягъфаровтан үрнәк алырга тиеш. Һәм безнең халык шулай ук гыйбрәт белән күңелендә барбер үкенечле хисләрдә кисергә тиеш дип уйлыйм мин. Рәшид Ягъфаров турында язылган минем бер шигыр бар. Шигырымны шушы шигыр белән тамларга ниятлим. Ул Рәшид Ягъфаровның монологы рәвешендә язылган шигыр. Ягъни ул Рәшид Ягъфаровның үз авызыннан сөйләнгән шигыр кебек яңгырырга тиеш. Ул милләт пәрвәр дип атала. Әллә бөтен дөнья гаме мине мискә ишелә, уйларымнан бушанырга теләү хисе еш килә. Шыңлап торган авыр башны тыкмак булам инешкә, улы исәп төпкә китәр, вагы калкыр иңескә. Барсын өйеп бирә күкләр, кулы күргән бер иргә, жанға тансык бір шуларыны көміп барам, бәғірге, әйді дүния ғамнәріңні күңіліме уятыр, мәртке кетсем хофаларым жилтіретіп уятыр, сызлануны шиклер үшін сынап қарым мін имні, ғазиз вайым туқран кібік шуқып тұра миімні. Шул уй килә бисмиллалы һәр бер изге башламда тынычланып Хак Тәгалә хузурына бассам да намазлыкта ихлас уйып тәкбир сүзне мул әйттем һәр чак миннән ярдәм сорап дәшә сыман милләтем Онытыла алмауымны кесірсәңші, Аллахым, халқын сүйген халифаңның хәл-халәтін аңларсың. Рахмет.
Хөрмәтле дуслар, хәзер безнең каршыбызда якташыбыз, Татарстанның атказанган артисты, җырчы Сәнифә Рангулова.
Казан урамы. Хушлык җырласаң бәйрәм.
Сағынам наслы йосларыны, йосларда мин хыял кораман. Йосларда мин мәхәббәтем эзләп, мин урадым Казан урамын. Мин Казанда сине эзләп таптым, мин Казанда бәхет урадым. Бергә үтеп язмыш урамнарын, бергә үтеп Казан. Бураным, буранлар да сине эзли-эзли, мен урадым Казан урамын, мен Казанда сине эзлеп таптым, мен Казанда бәхет урадым, бирге үтеп язмыш урамнарын, бирге үтеп Казан урамын. Жылы жейлеріні, жейлерден мен еңгір сұрадым. Соғышларым еңгір юмас мы дейп, мен урадым Қозан ураман. Мен Қозанда сені үзліп таптым, мен Қозанда бәхет юрадым. Бірге үзіп өзім жұраннарын, бірге үзіп Қозан.
Сәнифә Рангулова. Сагыш басса йөгереп тылга төшәм. Тыл сагышны алып китәр дип. Сулар түгел, анда елга булып, гөмерем агып ята икән бит. Рәшит Фәйзрахман улы Якфаров 1946 елның 6 февралендә Пермь өлкәсе Барда районы Күчтәнти башауылында колхозчы гаиләсендә дөньяга килә. Иң өлкән бала булып ишле гаиләдә үсә. Туган авылында 3 классны тәмамлагач Күчтәнти, Карман 7 еллык Сараш урта мәктәпләрендә укый. 1964-1969 елларда КДУның тарих-филология факультеты татар теле һәм әдәбияты бүлегендә һәм бер үк вакытта актерлар йортында 3 еллык театр студиясында белем ала. Укуын төгәлләп, туған яғы Бардаға қайта. Узған ғасырның 69-70 йылларда Бардада Таң газетасының әдәби хезмәткәре һәм бүлек мөдире, Таң йылдызы әдәби берләшмәсе җитәкчесе 70-71 йылларда Новосибирск шәһәрендә хәрби хезмәттә була, 73 йылда гаиләсе белән Казанга күченә. Һәм менә шушы чордан башлап инде аның галимлек хезмәте башланып китә. Тормышның яңа сәхифәләре ачыла. Рәшит Якфаров турында сөйләгәндә, без аны иң-иң әүвәл фольклорчы галим дип атыйбыз. Балалар фольклоры дигән киң дәрьяда иңләп кулачлап йөзде ул. Бүгенге кичәдә Рәшит абыйның хезмәттәшләре, ул эшләгән Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтыннан әдәбиятчы, фольклорчы, галим һәм галимәләр дә бик теләп катнашалар. Сүзне халык иҗаты бүлегенең әйдәп баручы, фәнни хезмәткәре, филология фәннәре докторы Лилия Мөхәммәтҗановага бирәбез.
Рәшит Яхваров исемен 80 еллар ахыры, 90 еллар башыннан белмәгән, ишетмәгән татар сирәк булгандыр. Ул исем радио-телевидениедә яңгырый торган иде, матбугатта еш күренде. Мин үзем дә әле мәктәп баласы булган вакыттан ук Рәшит Яхваров исемле кешенең барлыгын белә идем. Һәм инде шул вакытта ук мин бу шәхеснең олы кеше, олы зат булуын аңлый идем. Университетны тәмамлап, Татарстан Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтына аспирантурага кергәч, миңа Рәшит абыйның үзен күреп, аның белән танышу насыйп булды. Инде бу вакытта әле мин туган шук 73 елдан Казанда яшәүче, шушы институтта аспирантураны тәмамлап, инде 85 елда ук үзенең кандидатлык диссертациясен яклаган фольклорчы галим иде Рәшит Яхваров. Рәшит абый белән без институтта бер бүлектә халык иҗаты бүлегендә эшләдек. Мин Рәшит абый белән 2008 елга кадәр ул вафат булганчы аспирантура елларымызда исәпләп 100 елдан артык аралаштым. Галим буларак Рәшит Яхваров ул 600 фәнни популяр, публицистик хезмәтләр авторы, татар халык иҗаты җыентыгын төзүче иде. Рәшит абыйның төп эшләгән өлкәсе ул татар балалар фольклоры булды. Шушы жанрга караган реле вакылы мөмкин булган барлык әсәрләрне туплау, аларны фәнни өйрәнү белән шөгыльләнде ул. Фольклорчының битаның эше фәкать фәнни хезмәтләр язу белән генә төгәлләнми. Фольклорчы һәр вакыт халык арасында. Фольклорчы үзенең халкының тарихын белергә, аның сөйләменә игътибарлы булырга, аның күңеленә үтеп керердәй гади дә, галим дә зат булырга тиеш. Рәшит абый Яхваров нәкъ шундый шәхес иде. Без аның белән Россиянең татарлар яши торган төрле төбәкләрендә экспедицияләрдә булдык. Ул вакытта без яшьрәк буын белгечләре аңа ияреп, аның җитәкчелегендәге экспедициягә чыгып китә идек. Мәсәлән, без Төмән өлкәсе татар авылларында йөрдек аның белән, Свердловский татарларына бардык. Һәм әлбәттә, иң истә калганы ул аның туган ягы Пермь крае, улакта Пермь өлкәсе Барда районына үткәрелгән фольклор фәнни экспедициясе булды. Мин аның белән сәфәрдә йөргәндә бер-бергә бик нык игътибар итә идем, соклана идем һәм шакката идем. Рәшит абыйның кая гына барып чыксаң да, үзенең туган ягынамы, читтә яши торган башка татар авылларынамы, Рәшит абыйны белмәгән бер генә кеше дә юк кебек тоела иде миңа. Һәм аның үзендә барысы да белә иде, кочак җәеп каршы алалар иде, мул табыннар ясап кунак итәләр иде. Менә шушы халык белән очрашу вакытында Рәшит абыйның галимлеге, халык шанлыгы ачыла иде. Ул кирәк икән информант белән, информант дип әйтәбез бит инде, фольклорчы мәгълүмәт ала торган халык вәкилен информантка кушылып, ул җырлап җибәрә, гармунда уйный, кирәк икән биеп китә, шулкадәр оста биюче иде Рәшит абый. Менә шушы сыйфатлары белән ул халыкның күңелен яулый белә иде. Һәм инде күңеленә үтеп кергән икән халык вәкиленең фольклорчы ишин бик тә кадерле булган, инҗи бүртекләрдәй кадерле булган җәүһәрләр агыла башлыйаның авызыннан аларны кагазга тиркисегенә кала иде. Шул кадәр рәхәт иде Рәшит абыйга иярып, менә шушындый фольклор экспедицияләрендә йөрүе, аннан бик күп нәрсәгә өйрәнә идек. Рәшит абый гаҗәеп ихтибарлы һәм ихлас хезмәттәш иде. Үзенең туган авылы Күчтен Тибашны ярата иде ул. Ул авылда хәзер юк инде, без ул авылда Рәшит абый белән булдык. Җәй көне ям-яшел аланлык ул авылда, һәм шушы төбәк халкының сөйләмендә кулланыла торган сүз белән әйткәндә, анда шаулап чиркәпечен, ягъни мәтрүшкә үсә, һәм ел саен кып-кызыл җиләк, җир җиләге кызара. Күчтен Тибашны гына түгел, Рәшит абый ул гомумән туган җирен, туган илен ярата иде, туган телен ярата иде. Зинур абый әйтеп китте, сирәктер андый милли җанлы кеше. Рәшит абый күп кырлы шәхес, күп кырлы шәхес булуы өстенә, инде гыйлми хезмәтләре дә шактый булуга карамастан, аның менә шушы фән өлкәсендә әле хыяллары бик зур иде. Мин хәтерлим әле Рәшит абыйның Датсындыкка документлар җыям әле дип йөргән чакларын, ул фәнни эшчәнлек алып бару белән бергә педагогия институтында лекцияләрдә укыган кеше, укытучылар белемен күтәрү институтында мөдир булып эшләгән кеше, ягъни фәнни һәм гыйльми эшчәнлеге нәтиҗәсендә ул бу исемгә лаек иде әлбәттә. Рәшит абыйның докторлык диссертациясе әзер булып килә иде, ни кызганыч арабыздан иртә китеп барды, өлгермәде. Ах, дибез, киннән-кин Рәшит абый ныграк сагындыра. Рәшит абыйның арабызда юклыгы фольклорчылар арасында үзен бик нык сиздерә. Рәшит абыйны һәр вакыт менә шундый җылы хисләр белән яратып, сагынып искә алам. Аның рухы җәннәттә булсын. Монда сөйләгән сүзләребез аның рухына дуа булып барып иришсин дигән сүзләр белән чыгышымны тәмамлыйм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Хыдай Тәгалә Рәшит абыйга сәләтне мулдан биргән иде. Бу урында аның менә дигән шагыйр булуында аз сызыклап үтәсе килә. КДУның татар теле һәм әдәбияты бүлегендә ул Рәшит Әхмәтҗанов, Клара Булатова, Харрас Аюпов, Флюс Латыфилар белән бер группада укый. Шигырь язмый каралар арасында. Әле дә хәтеремдә Рәшит элеккеге Тукай клубында ялкынлы шигырьләрен сәхнәдән укып, күп санлы тамашачыларның тирән мәхәббәтен яулап алды дип искә ала язучы Рауил Рахмани. Рәшит Яхваров шигырьләрен Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Әсхәр Шакиров укый.
Газиз милләттәшләрем, бер фикерне әйтәсем килә. Әлбәттә, мин бу кичәдә катнашуым нәрсәдән тора? Мин Мабит дәфтәр дигән фильмда төшкән идем. Шунда съемкада мин Рәшитне күрдем. Шул хатлы яхшы бийде мин шок каттым. Анда шул татарларның бий торган сәхнәсе бар ие. Аннан соң ничектер күңелгә шул хат якын булып тыелды ул кеше. Мен әйтәм, нишләп киттем икән бу нигә? Бүтән сәнгать буенча китмәдем икән дип уйлап куйган идем. Инде менә тормыш үзгәргәч, кайчан инде безнең халык тәзрәк, тукта инде татар булыйк. Бездә бит кеше дигән фикер туаш. Мин күрдем безнең арабыздан шундый шин күңелдән милләтне яратучы, аның бөтен кайгы хәсрәтен аңлаучы, һәм киләчәккә нинди юл белән барырга кирәклеген кешеләргә аңлатучы, шын менә була бит татарда. Күрәсең дә кешегә аптырыйсың. Каян шулай бөтен якты яхшы яклар бу кешегә җыелган дип. Менә без аның белән ничә еллар бергә шул урамнарда, мәйданнарда чыгышлар ясап йөрдек бит инде. Ул безнең җитәкчебез булды. Бер әйбере бар ие, бүтән җитәкчеләрдән өстен кешеләр белән уртак тел таба белә торган кеше. Кешеләрне үзенә якын әйтә торган кеше. Җитәкчегә иң зур сыйфат кешеләрне үзенә якын әйтә белү, уртак тел таба белү. Менә шушы искә алган көнне әйтәсем килә. Минем күңелдә калачак бу иң зур бәйрәмнәрнең берсе дип. Чөнки ул безнең арабызда иң кадерле талантлы кешеләрнең берсе иде. Нәрсә әйтәсем килә? Мин авылларына кайткач, инде алар кунак итәргә уйлаганнары, шундый бәләкәй генә авыл, ул утын ярып ятадыр ие. Әнисе мәрхүмәндә күрдем. Шул хәтле җылы авыл урап алдылар, сөйләтәләр, нитәләр. Мин барды да спектакльләр уйнап йөрим бит инде. Шунда инде тагы танышып, әйдә, су буена барыйк, суларны күрсәтәм, урманнарны дип турган жеринин матурлугуна мен шок каттым. Мына шунда ойлоп койдум энди. Албетте, андай матур жерде, андай матурлукта жашаган кишиде шокчулук, вахшилик болмойт деп. Шуңа күрә мен бүген әйтәсем килә, албетте, аны тудырган барда җирне без бик рәхмәтлебез. Мин аны алып кайттым Азнакайга, Урсай дигән авылда бер чыгыш ясыйм шулай. Ул да минем белән бергә. Ләкин шуны бөтен кеше беләдер иде. Менә мин аптырадым. Югыйсә Азнакайның авылында аны белерләр дип бер дә уйлаганым юк иде. Нәрсә әйтәсем килә? Әлбәттә татар халкының күңеленә ул кирип калды. Аллага шөкер. Менә шулай үзебезнең белән бергә булган һәм милләтебезнең кем икәнен аңлаткан кешеләр не искә алу татар халкында бездән соң да саклансын иде, дәвам итсен иде. Узакка сузып тормышы бер ике шигыр укып китәм. 20 яшендә язылган бу шигыр "Ялгыз нарат" дип атала. Гасырлардан килгән мирас кебек нарат тора юллар чатында төпләрендә ятып хәл җыям мин. Юллар гизеп, арган шагымда, жилде шаулы-шаулы ялгыз нарат, нидер кили, сили кишертен. Гуяшында узган гасырлардан бабамнарның таушын ишетем. Япан кырда бер ялгызын тұру, ай-хай туган, ауыр шикен. Гымырларын тыныш уссын дисен, уз ишләрен белән уз икен. Күпме давыл күрдек, күпме яшен, энәләрем һаман яшелләр, зилзиләләр ялгызларга тия, бийекләргә суга яшеннәр, без китәрбез җирдән, нарат калыр, мирас булып туар буынга, ял итәргә килгән оныкларга, ниләр киләр безнең турында. Каз каурые, каз каурые ша, каз каурые, каз каурые ша җилләрдә, каз каурые хәлләрендә бездә, башка ялгызлыклар килгәндә, каз каурые ша, газиз башка каурый булып кайгы ишлә, кайрылган каурый язмышлары ялгызлыкта калган кешедә. Каз каурый ша һаваларда, каз каурый ага агым суларда, гымыр кайым, каз гымырым икән, каурый ява барыр юлларга. Каз каурый ша һаваларда, сыйыныр жай кирәк аңа да, ашы язмышларны узмыш өчен, сыйыныр жан кирәк дөньяда. Ялгызлык. Маңгайларга уйылып язылгандыр. Язмышлардан юктыр ул узмыш. Явызлыгын күрдек бу дөньяның. Ялгызлыгын бирмә, и язмыш. Кайгыларны гымыр дәрьясына саллар итеп салып агыздык. Кеше булыйм, кеше арасында. Тимә инде миңа ялгызлык. Кайгы хәсрәт ялгыз башка килә. Моңаймыйлар алар. Ишлиләр авырлыктан түгел, ялгызлыктан аралагыз мине, кишләр. Кайгы килә башка. Ә шатлыклар кишегә шул һәр як, кишегә. Кайгы китсен өчен ише белән бергә булу кирәк кишегә. Фаҗигалар, ялгышлар белән сынап карый безне язмышлар. Эй кишләр, бергә булсак кына безгә Язмышлар дин, узмыш бар. Татар җире. Без түгел бит, җир моңая. Яңгыр микән, кар микән? Җырласам елыйсым килә, әллә гомрем аз микән? Без түгел бит, җир моңая. Кайгын күкләргә ашкан. Без түгел бит, без түгел бит. Кыш баласы адашкан. Рәхмәт бик күп.
Син дөньяга сабый булып тудың. Улы галим инде бүгеннән, бу исемеңне мифик үрдәк кебек шумып алдың дәрья төбеннән. Халкың өчен Гали Гамир булдың. Хезмәтеңә һәйкәл куярлык, алып чыккан сиңа теге үрдәк, бөек Гамир дигән бер ярлык. Рәшит Якфаровның әлеге шигъри юллары чордашы, дусты, хезмәттәше, тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстан дәүләт бүлеге лауреаты Гамирҗан Дәүләтшинга багышлап язылган. Ә бүген истәлекләр, хатирәләр уртаклашу өчен сәхнә без түренә сезне чакырабыз, Гамир абый. Рәхим итегез.
Рәшит турында сөйләгәндә сүз җитми, тын кысыла, күзләрдә сагыш. Бу Рәшитне сагыну гына түгел, Рәшит белән бик озак еллар бергә укыган университетның татар бүлеген сагыну ул вакыттагы. Бу 20 елдан артык Гаримҗан Ибраһим исемендәге тел әдәбият тарих институтында эшләү. Рәшит, сез яшәү миңа авыр, көн саен аның их Рәшит булса, шундый киңәш бирер иде дим авыр чакларда. Безнең ул вакыттагы тормышлар татар дөньясының бер өлеше иде. Студент еллары, тел әдәбият тарих институтында эшләгән еллар татар халкының нәрсәгәдер әзерләнү Даул алды еллары иде. Ләкин бу әле даулның үзе түгел, әле шушы җирнең әкрен генә селкенүе, ләкин ул инде сизелә һәм барыбыз да шушы рух белән киләчәкне сизенеп яшәдек, эшләдек. Беренче кадрда сез күрәсез Рәшитнең иске тальян гармон һәм аның шигыре иске тальян дип атала да иде. Бу шигырьне безнең татар бүлеге студентлар барса да яттан беләләр иде. Гармон безнең өчен символ иде. Ул вакытта бу татар халкының, татар милләтенең хәлен аңлатадыр иде. Ләкин Рәшит Яхваров кебек кешеләр, әйдәп баручы юлбашчылар ул гармонны шырмадан төшерә алдылар. Аның тавышын, җырын, моңын бөтен дөньяга таныта алдылар. Рәшит гаҗәп дәрәҗәдә итәгатьле, гаҗәп дәрәҗәдә сабыр, гаҗәп дәрәҗәдә тыйнак кеше иде. Һәм шушы тыйнаклыгы белән ул күп нәрсәне җиңде. Ул күбрәк үзенең көрәшендә кычаклап, елмаеп җиңә белә иде. Кайбер кешеләр митингларда чамасында белмей чыгыш ясыйлар иде. Күпмедер дәрәҗәдә татар милләтен икенче юлга өстерүләр иде. Бәлки ул күпмедер дәрәҗәдә һәлакәт юлы да булгандыр. Ләкин Рәшит кебекләр тыныч кына, һәр көн, һәр даим бик күп кешеләр белән сөйләшеп эшли беләләр иде. Һәм бу елда Рәшит бик күп уңышларга иреште менә шундый үзенең ысулы белән. Ә митингларда чамасында белмей сөйләгән кешеләр шуннан рәхәт алып, бушанып калалар иде һәм алга таба бер нәрсә дә эшли алмыйлар иде. Һәм Рәшит үзенең шушы тыйнаклыгы белән, шушы ихласлыгы белән, үҗәтлеге белән халкыбыз өчен зур юллар ачты һәм бик зур уңышларга иреште. Рәшит милли хәрәкәтнең башында торды. Милли хәрәкәт күп кырлы иде. Бу татар мәктәпләрен, татар гимназияларын ачу елларында, бу татар культурасын бөтен дөньяга таныту елларында, ул һәр җирдә үзен күрсәтә белде һәм безне әйдәп алга барды. Шуның өчен Рәшит бүген безгә кирәк һәм аның калдырган мираслары һич шиксез безгә кадерле һәм аның мирасын бүген көндә аның барлыгын яшәешен дәвам итүчеләр күп һәм шуны әйтәсем килә аның шигъриятындагы авазны без дәвам итик Рәшитнең юлын дәвам итик мин аның гаиләсе белән дә бик яхшы таныш. Рәшитнең бәхете аның улларында. Әклима ханым аңа шушы зур көрәштә яхшы тыл тудыра белде. Бик акыллы хатын булды. Аңа ярдәм итте. Һәм Рәшитнең мирасын, Рәшитнең теләген дәвам иттек. Рәхмәт.
Күп санлы халыкара конкурслар лауреаты Айгел Хәйри сезнең каршыгызда.
Oh,
Айгел Хайри. Рәшит Якфаров милли каһарманыбыз булып тора. Әгәр бүгенге көндә татар халкы милли мәсьәләдә нәрсәгәдер ирешкән икән, монда милли җанлы Рәшит Якфаровның да өлеше бик зур. Язучы Фәүзия Бәйрамова истәлекләреннән бу исемлекне бик озак дәвам итеп булыр иде. Чөнки Рәшит Якфаров гомер буе татар иҗтимагый тормышының үзәгендә кайнады. Әйдәгез хәзер сәхнәгә күренекле сәясәтче, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе фән Дәс Сафиуллинны чакырык. Рәхим итегез.
Миңа Рәшит Якфаров белән бергә эшләргә насыйп булмады күп еллар. Әмма иҗтимагый эштә, сәясәттә без аның белән кулга тотынып, юлны бергә үттек. Мин аны иҗтимагый үзәкне җитәкләгән чакларында аның белән янәшәсендә булдым. Күп нәрсәне аңардан күрдеп аңладым. Чөнки минем 34 ел армияда йөреп, шактый милләттән аерылган минем инде күп нәрсәләр инде өзелгән, онытылган иде. Марат Мөлюковтан, Фәүзия Бәйрәмовадан, Дамир Сиразиевтан, Туфа Миңнуллиннан шулардан мин бик күп нәрсә үземә яңадан үзләштердем, кире кайтардым. Татар мәктәбен укыганнардан да барсында. Җәмәгатьчелек эшлегенә килгәндә, Рәшитнең ул иҗтимагый үзәктә җитәкчелек булган чоры бик күңелсез чорга туры килде. Инде милли хәрәкәтнең сүрелгән чагы, сүрелгән чагы түгел, шул заман иде. Шуның өчен анда җитәкче булу бик авыр иде. Иҗтимагый оешманың җитәкчесе ул хезмәт оешмасының нидер җитәкчесенә тиң булмый. Җитәкче кеше ул әмер биреп тә, мәҗбүр итеп тә кешене эшләтә, куркытып та ала, шуннан куан премия бирмим. Каты сүз белән дә ул аны эшләтә ала. Иҗтимагый эш алай түгел. Я үзеңә иярдәсең, ә үзеңә иярдергә теләмичә иярүчеләрне дә кирегә борларга телгәндә, син анда берни эшләй алмыйсың. Җаның әрни, үзең тотынасың, барсына да үзең өлгермисең, янасың. Шамасыз энергияңны юкка чыгарып, китеп тә барасың. Мин аның турында сөйләүне үземнеке турында сөйләсәм дә, үземнең ишен турында сөйләсәм дә, аны кына тәңгел булыр иде. Бер генә аерма бар. Аерма бер генә булды безнең икебез арада. Мин әле сакланган идем. Депутат буларак безгә кагылсызлык турында әле закон бар иде. Әйтеп була иде, бәреп була иде. Шул аерма булды. Ул шакты җиңеләйтте. Рәшиттә ул булмады. Ул әрнеп яшәде. Бигрәк тә менә шул Күннең караңгыланып килүендә, сәяси һава хәленең үзгәрү чорларында аңа бик авыр булды. Рәшитне мин беләм, аның тагын җан сыйфатын үземә туры китереп әйтәм, шул лидер буларак эшләгән. Андый эш Рәшит кебек кешеләргә ярамый. Бераз гына явызрак булырга кирәк, шома белән. Усалрак булырга кирәк. Катырак күңелле булырга кирәк. Катырак бәгырьле булырга кирәк. Тупасрак булырга кирәк. Шунсыз сиздереп булмый. Чөнки теге порог чувствительности дигән нәрсә бар. Бибимот тиресе кебек калын, аңа болай кагылып кына сиздереп булмый. Рәшит андыйлардан түгел иде бит. Ул йомшак күңелле, сизгер йөрәкле, бала җанлы кеше. Ул иҗат кешесе булырга тиеш иде. Әмма җаны түзмәгәндер, әрнегәндер, барсына алып барырга тырышты, барсына ярдәм итәргә тырышты. Һәм нәтиҗәсен менә күрәбез. Аның искә алып җыелган халык, аның эшенең дә нәтиҗәсе, аңа хөрмәт тә. Шушында истәлек кишәләрен үткәрү, менә шул бездән инде арадан киткән кешеләр калдырган ушакларын сүндермичә киретеп торучы бер чара ул. Бу аның бәйрәме, аны искәү һәм безнең халкыбызның аның эшенең бәйрәме. Рәхмәт.
Кадерле дуслар, эфирда күренекле галим һәм язучы, җәмәгать эшлеклесе Рәшит Якфаровның якты рухына багышланган тапшыру яңгырады. Башта ук әйтеп куйганыбызча, аның дәвамы бар. Бүген 11 сәгать 10 минутта игътибарыгызга тапшыруының икенче өлеше тәкъдим ителер. Татарстан радиосы үзенең эшен 10 сәгать 10 минутта дәвам итәчәк. Бу вакытта нәни дусларыбызны Гөлбакша тапшыруын тыңларга чакырабыз. Аңа кадәр сау булып торыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.